Bigarren ordua abiatzeko momentu hemen Euskadi Irratiko Faktorian, honezkero jakingo duzue Alabes taldeak mendea beteko duela bihar, 100 urte Gasteizko futbol taldea sortu zela. Eta segidan entzungo duzuen hauxe Mikel Izal abeslari iruindarrak mende urrenerako konposatu duen ereserkia. Alabes, 100 urte.
Cada leyal, mende bete nekita y serdi, zelaian txikitatik glorioso, ore zuria gurterdi. Santa Maria gainean, keinukari parizarra, nire bihotz, zuri urdina, dizorrotzan zugarra. Eskerrak irari zatearen, elkarri emanetaretzen, gure artetik falta direnak kolbakoitzean ekarretzen. Zalo gorak agazita, mututzen zaita otzaia, babazorroen bufandak osatuko ditestarria. Deportivo que mentxua, Gasteiz astroa daukazu gaur zutik. Zurekin topa egiteko, maitasuna berritzeko, Alabezen abaroan, araba ez da biluzik. Zudira jaikitzeagatik, etzipena adore bihurtuz, txorian ez lokatzapaldutik, munduko mugak apurutu. Beti egan gaztelu dorrera, bandera besoan hartuta, historia horrietan, noblena izaitu muta. Betor beste unurteko, arrotasun garbia, alde eginak astu barik bizturik beren argia. Ekaitzea ipaparra eta marka gainua domatu, Alabez ontzia bada zaleok gara olatu.
Alabez taldearen mendeurrena ospatzeko Mikel Izalek egin duen abestia eta letraren euskarazko itzulpena Miren Agurmea be idazle bizkaitarrak egin du. Iñaki Larrañaga urdu nahi dugu. Iñaki, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ze, abestia gustatu zaizu Iñaki, mendeurreneko abestia hau?
Ba, gero eta gehiago gustatu zaita. Hasieran pixkat hotz gelditu nintzen, baina gero eta gehiago entzun, orduan eta gehiago, baina bueltak ebili nahi. Zeba oraindik ez zaitera bat gustatzen eta pentsatzen den Manu, elduko dela eguna nun mendizorrotza bete-beteta egongo den, guztiok altxata eta abesti hau kantatzen. Eta iruditzen ze, jendeak bere egiten duenean abesti hori, orduan benestan sentituko dugulula. Ordura arte ikasi letra.
Hori da, badoka epika berezia eta abesti horrek, badoka, behira? Iñaki Larrañaga gure aspaldiko laguna da, hemen Faktorian ibilitakoa, Radio Euskadiko lankidea, eta Alabez zale amorratu esango dugu, zentzurik onenean, ez Iñaki?
Bai, zentzurik onenean, inpetsatzen dute futbolak milaka aurpegi dituela, baina ni bintza saiatzen ez gauza onenekin gelditzen, eta bintzate ni Gasteizen jaioa izan da, eta, bueno, nire aita ere bere garaian Alavesen jokatu zuen, eta ze taldetakoa izango nitzen, ba, familia dauka Realeko Atletikekoa, baina ni Alaveseko naiz, eta oso arro dara bat hori toki guztitan.
Bueno, ba, klubaren mendeurrenaren bezperan, gurera gonbidatu nahi izan zaitu guinaki, eta hemen txezaude, mila esker, gure gana arrimatzea batik. Javi González, egunon, Javi?
Egunon, Manu, egunon zuri ere Iñaki, eta egunon entzulei.
Alavesen mendeurrenerako sortu duten ereserkiaren zati bat entzun dugu, bueno, gaztelaniazko bersio ere badagoela aipatu dugu, zuk abeste euskeratu duen Miren Agur Meabe idazlearekin hitz egiteko gera izan duzu, Javi.
Bai, Manu, eta berarentzat zerbait berria izan denarren atsegin handiz egin duela aitortu digu. Hori bai, ere zerki euskaratzerakoan, zuzeneko itzulpena egitea saiestu duela ere azaldu digu. Apropos egin duela, euskal erreferentzietara gehiago gerturatu nahi zuelako, baina abesti originalaren funtsari eutxita. Argi geratu zaiguna da, gaztelaniazko eta euskarazko bertsioen artean aldeak egon badaudela.
Nik alegin egin nuen, berak pasatutako musika eta gaztelaniazko letra, ba, euskal sentsibilitatera ekartzen, eta horretarako, ba, jatorrizkoaren ideiak hartu arren, alegia, ba, arrotasuna, mirespena, leialtasuna, eskerrona, eta bar, hori guztiak jaso arren, bani alegindu nintzen, euskal imaginariora gehiago hurbiltzen eta gure metrikara.
Aipatu dugu Miren Agur Meaberentzat zerbait berria izan dela. Abestia euskaratzea izan ere, berari futbola etzaio gehiegi gustatzen. Alaxe onartu dugu behintzat, baina esan digu eraberean, aurrerantzean kasu gehiago egingo diola kaso, abestiak YouTubeen izan dituen ikustaldiak ikusita.
Ez naiz futbol zalea, ez naiz izan. Baina orain agian, ere zerki egin eta arrezkeroztik, igual pizkatxoa geixiago, eta esango dizu zergatik. Lentxoago sartu naiz ere zerkia berriz entzutera, YouTubeen, memoria freskatzeko eta bar, eta ikusi dut 8500 ikustaldi izan dituela euskerazko ere zerkiak. Eta sekulako barregura eman dizu dino, nire liburu bat ez ditu bilduko inoiz 8000 irakurle, ez da.
Bueno, ongi dago, zera Iñaki, zera Miren Agur Meabek esan diguna, ez da? Futbola baliatu liteke euskarazko literaturari bultzade emateko, ez?
Egon txoko danak aprobetxatu behar dira. Jo, eta Miren Agur Meabekin hitz egin dezuela, nahi iruditzen zait lan oso polite egin dula letrarekin, eta pixkat irakurtzen ibili naiz, eta badago gauza bat, nik uste oso ondo adierazten duena pixkat Alabe zer dan. Olerki zati batean dio, hau pasu, dida jaikitzeagatik, etxipena adore bihurtuz, txorialez lokatzapaldutik. Eta gustatu zait, iruditzen zait horre lerro gutxi batzuetan biltzen duela, ba, Alabe zaleo daukagun, ba, espiritua, ba, talde bakoitzean badago izateko modu bat, eta pixkat Alabe zena, hau da, lokatzetatik etengabe atera behar hori.
Iñaki, zu Alabesi buruzko oroitzapen pila bat izango dituzu, sentimendua ere bai, aipatu duzunez, gero galdetuko dizugu horrengatik, sakonduko dugu. Orain, ba, taldetik pasadiren jokalari guztien artean, ba, gustukoen izan duzuna ere galdetu nahi duzugu. Seguru, bat baina gehiago izango dituzula, baina txikitan nortzen gehien estimatzen zenuen jokalari hori.
Bitu, ba, galdera erraxa da. Bakoitzak favorito badakat, danik badaukat bat. Eta etzen ez abilena, ez azkarrena, ez guapoena, eta etzaukan ez TikTok, ez Instagram. Baina guretzako Antonio Carmona defentsa zen taldeko onena, eta gure futbol taldean, urgatzi futbol taldean, deno borroka egiten genuen, haren bost zenbakia bizkarrean eramatearen.
Bueno, susmo geneukan hori aukeratuko zenuela, Antonio Carmona aukeratuko zenuela Iñaki. Carmonak izan zuen ari eskainitako peina bat, ez dakigu zu bertako kide izan ote zinen, baina gure urrengo gonbidatua bai izan zen Carmona peinako kidea, ez da?
Bai, Manu, Zurine Egiluz da, bera, Gasteizko bi talde nagusietako bazkidea, Alabesekoa futbolean eta Baskoniakoa saskibaloian, ez da gurera gonbidatzen dugun lehen aldia. Eta Alabesen mendeurrenaren bezperan ere, ba, gurekin behartzuen.
Nola ez, Zurine Egiluz, Zurine, egun hau zer moduz?
Kaixo, egun onbikote, egun dago, den ondo.
Bai, bueno, egun berezi izango da biharkoa zalantzari gabe, Zurine, Alabes zalentzat, baina pentsatzen dugu, aldi berean, ba, pixka pena ere izango duzula, ze ezin ospatu mendeurrena Mendizorrotzan, ez da?
Bai, bai, ja, hilabete asko dira, ezin izan duguna egun Mendizorrotzara, eta gainera, ba, bihar ja horrelako egun berezi batean ezin egotea, gainera etxean ikusi beharra ere, ze inon elkartzeko, lagunekin elkartzeko aukerarik ez dago, hauko behatzeetan da partidua, eta orduan etxean eta bakarrik bizi behar izatea horrelako partiduaz, ba, baipena handia, ez? Egia da, ba, oraingo egoerak horrela derrigortzen duela, baina ba urtengo edozeinen urtebetetzea arraroa izan baldin bada, ba urten alabezen urtebetetzea ere are arraroagoa izango da.
Ehun garren urtebetetzea zenen aurka eta Real Madrilen aurka izango duzu partida bihar, esan bezala, gaueko bederatzietan aipatu duzu, mendeurrena ospatzeko, ba, egun haundi bat ospatzeko, aurkari haundi bat. Ba, borobila, ez da, ez dakit, ikusiko duzu partida?
Bai, bai, ikusiko dut hori seguro, ez dakat dudari, vamos, garreko dut, telebitan, eta eta disfrutatuko dut. Nik uste ere, igual, Madrila pixate etorriko dala hor, ba, gertatutako arekin kopan pixat, moska ez, eta igual tokatzen zaigu guri horreintzea horregindako erruak, baina bueno, partida ikusteko izango da, gainera ba, esan dute ere, ba, prestatu dute markagailu berezi bat, eta segure gauza berezi gehiago prestatu dutera klubetik bihar, eta bueno, ba, aldan moduan pixkat gozatzen egun berezi hori, Madrilen kontra, ez dakit egokitu den, edo igual pixkat zuzendu den, ze oraingo zosketak behintzat denboraldia zirako zosketak, uste dut ez direla zosketa ala modukoak, eta beha, baliteke busala, bezak eskatu izana, ez? Ez dakit, ez daukat ziurtzerik, baina baliteke eskatu izan nahizu, ba, egun ontarako ba nahi du Madrila edo Barça edo derbi bat, ez? Olako zio zer, ba ondo dago, azkenean ere, ba, egun berezi guztiz berezia izan dadila.
Aipatu dituzu zosketak, zosketa egingo da ostirale guardian, eta hor jakingo dute, oraindik ere kopan jarraitzen duten taldeek ze aurkari izango duten, Real Madrid ez dago kopan, eta Alaves ere ez, biak daude kopatik kanpo, ez da? Bai. Bueno, eta taldea Alaves, ba, ez dago bere momenturik goxoenean, justu kontrakoa, Abelardo itzuli da, nola ikusten duzu, Abelardoren etapa berria, nola moldatuko te da?
Bueno, ni gustora, neri pena eman zidan, Abelardo kaldein zuenen aurreko aldean, ze ustut lan oso ona egin zuela taldearekin, geunden moduan geundela eta zelako zenbakiak egin zituen, eta bueno, Alabezaren bigarren demoraldi zatia izan zen izugarria, libratu ginen, eta bueno, eta pena eman zidan, gero jarraitu zidana, eta bueno, ba, Eretze Bilaren kontra nik uste ikusi zela hobekuntza bat, ez? Kopako partiduak gutxiko dugu alde batera, bost eta utxeko hori, ba, iztripu larria, baina iztripua izango zela utziko dugu. Eta gero Sevillaren aurka nik uste ikusi zela hobekuntza, ikusi zela grina, gehien bat nik uste beti dela Gasteizen eskatzen dena, ez? Bai Alavesaren kasuan, bai Baskoniaren kasuan, ni ere Baskonia zalea ba naizela. Taldeari eskatzen zaio grina eta partidu guztietan dana ematera ateratzea. Gero irabazi dezakezu edo galdu dezakezu, baina ezin dena ukatu da zelaian ba, egin behar duzula hori. Partidua en Villajuan, Madrid izan, en Atletik izan, edo Barça, edo danadalakoa izan. Orduan, bueno.
Sevillaren aurkako aipatu zu, eta hortxe izan zen uten, berdinketa, 90. minutuan penaltia utxegin da, pena izan zen ura.
Bai.
Baina, bueno, zuk, Alabez, zale bezala, biziko izan zen ituen baita ere sekulako momentu gozoak, ez da?
Bai, gazi gozo asko, gozoak, gaziak, eta denetarik ez, nahi beti atzera behiratzen duzunean, nola ez aipatu Dortmund, denok uste buruan dugula, ni gogoratzen dut gau hartan eman dituen negarrak, izugarrizko negarrak, aitarekin joan nintzen, eta aitarekin izaten zidan, gainila irabazle moralak, zan, bai, aita, nien, nik morala hointzen daukator lurrean botata, ez? Baina gero pentsatzen duzu, orain gaur egun pentsatzen duzu, eta irrifarre bat izatzen zaizu, ez? Aurpegian, irrifarre datorkizu aurpegira, ze ikusita, zer lortu duzun, eta baini gaur egun jende asko Alabezeko estena gogoratzen dela final hortaz, ez?
UEFA-ko finala jokatu zuen Liverpoolen kontra Alabezek eta etzuen ire basterik izan.
Bai, eta baina jende asko gogoratzen da eta gogoratzen du partidu hori oso partidu hori bat zela, eh?
Bai, hori da.
Gol asko gontziren.
Bai, bosteta lau izan zen, prorrogan, gol de oro, izan zen lauztut aldi bakarra, zegoen da, gero kendu egin zuten, dana eukin gendun.
Bai.
Eta nik edizetik gogoratzen dut askotan, bigarren ben maian egonda, Real Unionen kontrako partidu bat 8-5 bukatu zala. Eta Real Unioneko jokalariek esaten zuten, zeinek izango zien etxetik kanpo 5 gol sartu, eta galduko zutenik, ez? Eta bueno, holako agoratzen dituzu, ba, lehenengo mailarako igoerak, jeitsieraren bat ere, ba, sufritu zen ditugula, Petermanen denboraldi urak.
Orain jaztuta daukagu, baina...
Eta gehien bat amaierako garaioiek egon zela jo garai gogorra izan zen badezidu diela Alabez desagertu alzala, ze utzi zituen peiekin, inorketzu dela talde hartu nahi, eta horrela garaitzarri izan ziren, pentsatzen, ba, jo, ba, igual taldea desagertu alzela, ez? ba bueno, azkenean hor sartu zen Baskonia, zorionez, bai. Batzuentzat hori txarret, badago jende asko ez dena oso aldekoa, baina nik uste dut eskertu beharrekoa dela, egin zen esfortua eta talde hartu eta aurrera tere izana, eta begira, orain ja, badamatzazkigu bosturte hor lehenengo mailan, hobeto do txarrago, seguro hobeto onalko ginela, baina hor jarraitzen dugu handien artean, eta bueno, nik alare beti esaten dute, jeitsi behar badugu, pues jeitsiko gara, eta egon gara behian, eta egon gara goian, baina alabezekoak izaten jarraituko dugu.
Bai, oso ondo. Basturiño, eskarek asko gurekin egoteagatik, zorionak alabezi, bihar egun urte beteko dituelako, eta zorionak eta eskarek asko zuri, ze makina bat aldiz itzekin duzu gurekin, bai Baskoniari buruz, bai alabezi buruz, eta beti horri izan zara pres guk indako galdere irantzuteko, eta oso eskertuta gaude zurekin, Zorine.
Bueno, esta es ser, eta behar duzu edean, ba, badakizue. No la topatu.
Eskerrik asko Zurine.
Zue, jaio.
Alabez, sale guztiek goratzen dituzuen eta taldearen historiara pasadiren momentuetako batzuk aipatu ditu Zurinek inaki. Bai. Zuk ere izango dituzu oroitzapen gazigozuak, ezta?
Bai, eta iruditzen zait kointzidentzia asko ditugula, eta Petermanen izena atera da, eta enaiz gehiago luzatuko, baina aitortu berdun nik urte horietan Alabez utzi ginuela, eta gertatu zitzaigun batzuei, naskatu egin ginen. Gero itzuli ginen, eta gauza baretu da, eta berriz gauzak txukundu dira. Baina hori momentu beltza izan zen. Baina ni batez ere gogoratzen naiz, aitarekin Mendizorrotzara joten itzenea, 80. hamarkada horretan, oraindik bigarren mailan, eta lehenengo maileko igoera izan zen 87, 88 inguru horretan, eta nola Cervantes pasealekutik gora jendetza Mendizorrotzara juten ginen olatuan, eta ez dakiz zergatik, baina gogoratzen ez betik eskularrua jantzita, buruan txanoa, lepokoa bufanda, ez dakit, beti hotzarekin harremantzen dut, eta gero behin zelaian sartu eta burrumba, eta garai hartan futbolaz gutxi jakingo nuen, baina giro hori, ikeragarri gustatzen zitzaiten, eta horrekin gelditzen naiz. Gero orain, beste forma pixkat arrazionalago batean eramaten dut, ezta? Badakit, Alabezera jungo naiz, zelaian sartu, eta ikaragarri ondo pasa, baina, sentimentuak ere beste modu batera daramatzat, eta futbolari gehitzen zaio, kutsitik poteoa, eta lagunekin bildu, eta, futbolaren pak guztia.
Bai, Iñaki batu duzu, Iñak, Dortmund. Dortmund da momentu gorena, ezta?
Bai, horrek ez dauka, ez du parekorik izango, edo behintzat orain arte ez du parekorik izan, 2001, nik orduan 13 urte inguru nituen, eta etxean ikusi behar izan nuen telebistan, baina gauza handia izan zen, eta gainera partida nola joan zen ikusita, polita da ere Euskal Herriko futbol zaleak, eta baita kanpora joan Erasmus egitera, eta esaterakoan Alabezekoa zerela, dana gogoratzen dira partida horretaz, orduan horrek, nik uste utzi duela bere arrotasun puntua, eta errekonozimendua ere, beste herrialde batzuetan.
Bai, Alemaniako Dortmund irian Liverpoolen kontra jokatutako UEFA-ko finala da, partidarik bere zenetako bat, zalantzarik gabe, Alabez zale guztientzat, futbol zale gehienek gogoratzen dute egia esan. Garai hartan, gaur egun Euskaderatiko kolaboratzaile dugun Angel Garitano Ondarro izan zen aulkian, Alabezi eskinitako tarte honetara nahita nahi ez gonbiatu bergenuen Ondarru, eta telefonoz bestalde daukagu Ondarru, kaso egun, zer moduz daude?
Egunon, zera entanak ondo.
Bai, nola gogoratzen duzu Dortmundgo finalura? Partida zoroa izan zen, ezta?
Bai, hasi ikusgarria izan zen, nik uste dut. Finalera iritsi talde Alabezetuko, Alabezek talde batek, ez da izaten erresa, eta hainbeste ekipo kanporatuta da gero, Gaziantel, Lestron, Rayo, Inter, Kaiserslautern, azkanean da Liverpooleaz, azkanegoko partida finalean, urrezko goa egon zan, da prorroga, onde joan ikustio ganera, partida azale, keiei ikusio etezena, hori partida izan dela, onde jo, UEFA-ko final baten. Oso ondo izan zan, ikustio, hori akordatzeko da, bitu izan, beti dako, areke, gozatu zaren zaleak, esplikako zuen besteari, ez direzena, egon eri bertan Dortmunden, ikusten dut hori ikusteko zan, edo.
Manez, nalekin batera, bost denboraldi oso betezen dituen Alabezen zuk, eta seigarren kargu gabetu zintuzteten.
Zazpi,
barkatu. Alabezen egintzen duten lehen urtean, aipatu du Iñakik, 1987, bigarren mailatik lehen mailara igotzen duten taldea, eta beranduago iritsi zen, aipatu dugun UEFA-ko finalura, 2001, nola gogoratzen dituzu Alabezen egintzen dituzten urte haiek zuk?
Bueno, zoragarriak izan ziren, zazpi urteak, nire ustez, gu iritsi izanean Bitoizara pasan azkanengo urtean txutxiaren guren zegoen bertan eta natzaia, ozera, bigaren mailan, eta jeitziteko punto batera gelditu ziren, da gero, ba, bueno, askoa, jokolari asko aldatu ziren bertan egunean, et, oza, bertan urtean, eta bueno, ba, Gonzalo Antonek gu Levanten manetan Levanten gehua zen, da Gonzalo Antonek nahi ban gu etortzea, eta bueno, ba, dano pozik, eta lehenko urtean inok ez egon esperoko, baina nik uste dut, bai ez bakarrik ligan igo, nik uste dut kopako partidatan be bai, ba, bertan urtean Real Madrid kanporatu eginten du, eta nik uste dut talde oso ona egin zanela, eta, bueno, danok gozatu egin den ordo gurtean, ba, gane, lehoko mailara aspaldiko gurtitan igo barik, eta dana pozitu.
Eta gaur egunko Alabez nola ikusten duzu, Kilikolo dabil, beti izango da hori bere destinoa, Kilikolo ibiltzea?
Bueno, Alabez entzako, ez dire denpora errezak, ez ongo urtean, pasan urtean bez, bestean bez, bueno, momento batzuko besti baino bi aukituz, baina ez da, ez, arazo asko egiten dituz, gaur momentuan talde batzuk zergaitik, bueno, Alabezek erosketak lantzain gen ezin dituz egin, eta prestatutako jokolariak egiten dituz bi ero iru onak beti, eta bueno, hor gabil, da gero fitxajeak urtena badaukazu ondo, ez da dena zue urtetzen, da liga espazu azten ondo, ba holako hau zagertatzen direz, entrenatzaia kanporatu, beste barria ekarri, baina, bueno, ikusten mozatza ikartenean, ikusteote parekatu dauela taldeak, zaila da partida bat irabazteak gaur, eta damek esaten da, partida bi irabazten mozu, urteten dozu horti, bai, baina irabazien bidez partida bi, zigizan Real Madrid eta Barça besta bez irabazten, azik, hori lekontu nekia da. Nik uste dute, sortzi edo amartalde dauzela hor, batzuk agertuko dire apurtzu dugu horretxoa, abestik horre dituko direz, baina ez da erresa, eta gero kontu nekia da gauza asko. Temporada aurrerik taldeak txarko egin dabe danak, gero ba COVID-19 emeretzian konture, ba, sale ape falta dire zarren mailetan, da, gauza asko falta dire, batzuk besti baino hobeto moldatu direz, baina nahi dut esan, ba, bueno, arrearoak egaltatzen direzela, eta ez da erresa.
Gaur, Alabezen historiaren errepaso egiterakoan derrigorrezkoa zen, Angel Garitan ondarurekin hitz egitea, ze Alabezen urrezko garai hoietan han ibili zen zuzendaritzan, zera entrenatzaile laguntzaile gisa Maneren ondoan. Angel Garitan ondarru, ba, eskarrik asko, gustoren entzuten zaitu hemen irratian, Ariz Gallastegirekin eta Kepa Iribarrekin eta kontu kontari.
Bai, dara, eta baitan etxetxu dandanak,
ez?
Horibe taldea final UEFA ez du jokatu, baina champion bai, eh?
Champion bai. Eskarrik asko ondarru.
Vale,
bai, aur. Bueno, Iñaki, plazer bada, eh? Ondarrurekin hitz egitea.
Bai. Hori da kaumore eta garaiona bizi izan zituen, bai.
Bai. Alabez, Gasteizko taldea da. Lortu du Araba osoko taldea izatea, Iñaki?
Nik uste baiatz, Alabezek ez dakala, Alabezek bere peinak taldeak Araba guztien dazka, Arabako herri osan, Aiaraldean ere bai, naiz eta hor atletikekin kompetentzia pixka bat handiagoa den, baina Arabako taldea dela esango nuke zalantzari gabe, hasi izenetik bertatik ere, Alabez. Mm-hmm. Eta ez dauka kompetentzia handirik ere Araba mailan, bai, nik uste gero eta jende gehiago biltzen ari dela.
Mm-hmm. Beraz, Arabako foru aldundiak eman dion Arabako domina ez du kasualitatez irabazi.
Ez merez itakoa da, eta kirolarloan egin duen ibilbideagatik, eta nik uste gero gizarte mailan ere horrelako futbol talde bat izatea gaitasuna duena zure lurraldeko jendea batzeko, holako gizartean zatiketa asko ditugu, baina futbol talde bate jende hori batzea eta komunitate eta post-kolektiboak ematea guztioi, nik uste horrek paper importantea betetzen duela gure identitatean, eta Alabezek identitate hori onerako mugitzen duela esango nuke, beraz merezita eta zorionak.
Mm-hmm. Bueno, Alabezeko mendaurreneko euskarazko ereserkiarekin abietu dugu, Alabez izkinitako tartea, eta, bueno, beti-betiko ereserkiaren entzun beharko dugu, betikoa. Iñaki kantatu lasai, nahi baduzu, eh?
Aziko nintzake, bai ez eta estropeatu nahi. Zelaian kantatzen da, dano batera.
Dano batera,
eta disimulatu egiten da guztiok gaizki kantatzen dugu, baina danon artean polita tiratzen da.
Inurea puesto en ti su esperanza y su gran ilusión de que llegues a ser.
Venga, Manu ta Javi. Altxeta, besoa zabalduta, bufanda goian.
Betiko kanta honek baduk euskerazko berzio ere. 2018an euskeratuta dago Josemari Belez de Mendizabal, berak euskeratu zuen Alabezen ereserkia. Josemari, kaixo, egunon. Josemari Belez de Mendizabalekin hitz egingo dugu berehala. Ze berak ekarri zuen euskerara ereserkia 2018garren urtean. Eta iruditu zaigu, ba, bueno, aukera polita zera berarekin hitz egitea, gaurko egun honetan.
Animo pues valiente deportivo,
con el...
Vitor entera te aplaude y te acompaña para...
Esta munduko ere zerki politena, baina gure ere zerkia da.
Hori da maite duzu. Josemari Belez de Mendizabal, egunon, Josemari.
Kaixo.
Bueno, Alfredo Donai, Alabezko ere zerkiaren egileari omentzeko erabaki zenuen, abestia euskaratzea, ez da, Josemari?
Bai, bai, bueno... Erabaki genuen urrezko zele honetan, erabaki genuen Gasteizen, omenezko keinu bat euki behar genuela zerarekin, Alfredo Donairekiko, eta, bueno, bera ere, urrezko zele dona izan zen, eta erabaki genuen une hartan, ba, bere himnoa euskeratu behar genuela, izan ere ordua zen, gure euskerarekin abestu ahal izatea, ba, Alabezaren himnoa, ez da? Mm-hmm. Eta horrela egin genuen, bai.
Bai, bai, bai. Zubatzara futbol zalea, Josemari?
Zer da, bigarren zerarekin, bai.
Eta bai, bizikoarekin.
bai eta ez. Futbola gustatu izan zait, baina oin ez nahiz baten, futbolera. Hori horrela, bai. Komodo agian nahizelako.
Bai, bai, futbol bai, modernoa bai. Gustatze etzaionetako azara zu orduan.
Bai, ni oso disfrutatu nuen bere garaian eta oinez. Baina maite ditut, euskal taldeak eta maite ditut, eta irabazten dutenean postu egiten naiz.
Eta Alabez ere maite duzu noski.
Bai, noski, bihotzean eramaten dut, ezta? Besteak zela. Ni Athletic zalea izan naiz, gero Errealea eta hain Alabeza be bai.
Bilaka era ona.
Bai, Alabeza da.
Bai, bueno, Alabez talde eta futbola izan da pixka bat Gasteizko euskalduntzearen eta Arabako euskalduntzearen testigu ere, ez da, Josemari?
Parkatu ez dut.
Ez, bai, esan egin izun, bueno, zera, Alabez taldea izan dela, Alabez, eta Gasteizko gizarte, Arabako gizarte izan da, euskarak izan duen bilakararen testigu urte hauetan, ez da? Esan nahi dute...
Dudarik gabe. Nik uste dute pasatu izan garela, ba, Araba iaia erdaldun bat izatetik ezea, ez da? Euskaldun, era, eta nik Gasteizen gero eta euskara gehiago entzuten dut eta oso pozgarria da hori, kalean joatea eta entzutea, euskara entzutea baka jente gaztearen artean, eta bar, hori oso politia da, eta Alabezaren himnoa derrigorrez euskaratu behar genuen, ba, bere garaien esan nuen, arrazoi bat eman nuen, abesten dugulako Zeledon, etxe berri bat egin du eta abesten dugu, abuztuaren lauan abesten dugu euskeraz ere bai, ezta. Eta batu egiten gaitu, euskara horrek edo euskarazko abesti horrek batu egiten gaitu. Eta Alabezarekin gauza berdina gertatu behar zuen, ez? Nik uste dut hor genuela aukera bat eta eraman behar genuen gure esparrura eta jendeak oso ondo hartu du, eta nik espero dut egun batean Mendizorrozako zeregien akabozetatik ere entzunal izango dugu.
Bueno, Jose Mari, agurtuko zaitugu euskarazko bersioa entzunez, Gasteizko vale. abesbatzarekin batera abestutakoa. Eskerrik asko, Jose Mari?
Bale, agur, eskerrik asko zuei.
Baldakizu Iñaki.
Ba, ez dakit, aitortu behar dut ez dakitela horreko bueltakan emilien buruan, baina ez dakit letra hau, eta politero hitz ezait, ere zerkia euskaratu izana, importantea, baina importanteagoa igual, iruitze zait, gaur egun animazio armailean iraultzago eta bat intxataldeak, bere abestiak euskera sortzea, eta abesti berriak ere zerotik euskera segitea, eta horre iruitze zait, aurrera paso oso ondiak ematen ari direla.
Bueno, bihar berazen urte alabez taldea sortu zela, eta bihar mentorren ospatzeko alabez eta Ramadrien arteko partida, Iñaki?
Bai, bai, ikusi beharko dugu. Bai, bai. Bueno, ikusi bakarrik, irabazi, animatu da zorion pixka dorputzari eman, hori beharrean gaudeta, bai.
Irabazteko modurik ikusten duzu. Aprovechatu beharko da pixkate Real Madrid talderen makalaldi edo erdi makalaldia jaso duten disgusto aste honetan, ez da kopatik kanpo geratu direlako edo, ez?
Bai, izan bi taldeak nahiko disgusturekin elkartuko dira. Nik uste aukera dagoela eta Bartzelonarekin gertatu den bezala, ezta? Piskat, ez dakit nola, batean izugarrizko partide egin, da horrengoan kaskar, ea, ondo xamar bagabiltza Belardorekin, aukera dagoen Madrilire hiru puntuak entzeko, bai, hoxe, bai.
Iñaki Larrañaga, plazara hondi izan da zurekin hitz egitea.
Niretzako, haupa labez da, haupa Euskal Herriko kiroltalde guztia.
Agur, Iñaki!
Agur!
Aio!